Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Tijana Radulović. Slijede naslovi dana. Prisustvo NATO-a na Kosovu, ključno za Balkan, ocijenili iz tog saveza. Raspušten sabor Hrvatske, redovni izbori u aprilu ili maju. U Prištini održan protest nakon sumnje u silovanje maloljetnice. Aktivistkinja Aida Ćorović dobila poziv da ide u zatvor zbog gađanja murala Ratku Mladiću u Beogradu. Izbor VD direktora crnogorske policije Aleksandra Radovića neće se na bilo koji način reflektovati na parlamentarnu većinu, izjavio šef diplomatije Filip Ivanović. Snažan zemljotres potresao Crnu Goru i BiH, zabilježena materijalna šteta. Češki ministar vanjskih poslova pred UN-om pozvao Rusiju da oslobodi novinarku Radija Slobodna Evropa Alsu Kurmaševu. Rusija zabranila ulazak za preko 200 američkih zvaničnika, lidera kompanija, profesora i novinara. U nastavku programa, medijski radnici u Srbiji ponovo na udaru desničarskih grupa i prorežimskih tabloida. Novinarka portala Nova, Ana Lalić, dobija na hiljade takvih poruka.
Da će me ubiti, da će me zaklati, da znaju gde živim, da će mi doći na adresu.
Čućete i da parku prirode Hutovo blato prijete požari, presušivanje, a endemskim vrstama u tom prirodnom bogatstvu Bosne i Hercegovine izumiranje. Stručnjaci upozoravaju da najviše posljedica ostavlja projekat Gornji horizonti. Gradonačelnik Čapljine Smiljan Vidić.
Prije svega što je presušio jedan dobar dio izvora koja su punili jezera u Hutovu blatu. Dakle, vode manje nego što je bilo. Suha nema, evo već, ja mislim, cijelo jedno desetljeće traju ti prijepori.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vojno prisustvo NATO-a na Kosovu neophodno je za održavanje mira i stabilnosti u cijelom regionu Zapadnog Balkana, navodi se u godišnjem izvještaju koji je danas u Briselu predstavio generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. U izvještaju se ističe da je mirovna misija NATO-a na Kosovu, KFOR, godinama održavala bezbjedno okruženje i slobodno kretanje za sve zajednice na Kosovu, u saradnji sa drugim međunarodnim organizacijama poput Evropske unije i Ujedinjenih nacija.
KFOR je 2023. odigrao ključnu ulogu u obezbeđivanju stabilnosti na Kosovu nakon porasta tenzija na sjeveru zemlje. Nakon što se nasilje razbuktalo u maju i septembru, saveznici su rasporedili oko 1000 rezervnih snaga u misiju, što je najveći porast u posljednjoj deceniji. To je omogućilo KFOR-u da utrostruči broj patrola i učetverostruči svoje prisustvo na sjeveru Kosova.
Navodi se u izvještaju NATO-a. Dodaje se da je dijalog Beograda i Prištine glavna platforma za postizanje rješenja koje poštuje prava svih zajednica i izgradnju održivog mira, koji je od koristi za sigurnost Kosova i stabilnost cijelog regiona Zapadnog Balkana. Desetine građana protestovale danas u Prištini tražeći sigurnost i pravdu za djevojke i žene nakon sumnje da je maloljetna djevojčica silovana nekoliko dana ranije. Demonstranti su marširali na trgu Zahir Pajaziti u glavnom gradu Kosova, držeći plakate sa natpisima Sigurnost za žene, Dolja patrijarhat, Žene revolt i Pravda za žene. Protest je organizovao Kolektiv za feminističku misao i akciju. Osnovni sud u Peći potvrdio je 13. marta Radiju Slobodna Evropa da su dvije osobe uhapšene i osuđene na jednomjesečni pritvor kao sumnjičene za silovanje 13-godišnje djevojčice u Glogovcu. Prema podacima kosovske policije, u toj državi se svake godine prijavi na desetine slučajeva seksualnog nasilja.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zemljotres jačine 5,4 stepena po Richteru pogodio je u četvrtak rano ujutro zapad Crne Gore, granično područje uz Bosnu i Hercegovinu. Nakon tog potresa koji se rano jutros dogodio u blizini Nikšića, u Crnoj Gori je zabilježeno 30 slabijih, kazala je Milena Tomanović iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Ona je na konferenciji za novinare rekla da se u epicentru i zemljotresa može očekivati manja materijalna šteta.
Rano jutros Crnu Goru i bliže region potresao je, da kažemo, jači zemljotres koje je građanstvo prilično osjetilo. Ovaj zemljotres jačine je bio 5,3 intenziteta, 7 jedinica Merkalija koje mogu da izazove izvjesne štete u epicentralnom području. Također mogu da vam kažem da je ovo zemljotres koji se desio na granici Crne Gore, u pograničnom području Crne Gore, Bosne i Hercegovine. To je seizmogena zona Bileće i Pive, negdje tu na granici. I ova seizmogena zona u prošlosti je generirala zemljotrese negdje od jačine 5,4, 5,5 jedinica Richtera. Ovo je bio jači zemljotres na dubini od 15 km i takva vrsta zemljotresa, znači očekivano je da se osjeti na širem prostoru. Nakon jačih zemljotresa, kao što je bio ovaj 5,3, sjetit ćemo se 2018. na našoj teritoriji zemljotres u Plavu 5,0, imali smo jedan period naknadne seizmičnosti, kada dolazi, znači, povremeno smirivanja tla. Ne možemo, naravno, da predvidimo da li može da se ponovi zemljotres iste jačine ili jači, ali ono što do sad govore naši podaci jeste da smo imali 30 naknadnih zemljotresa, jačina od 3,5 nakon glavnog udara, pa do nekih 1,5. Pa ova serija zemljotresa nam govori da je došlo do pobuđivanja seizmičnosti na našem području i širem regionu, kao što smo imali priliku da vidimo u prethodnom periodu. I to je jedna, da kažemo, došlo do pobuđivanja i sada ćemo da vidimo kakav će trend da bude nadalje.
Čuli smo Milenu Tomanović iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Zemljotres se osjetio i na području Bosne i Hercegovine, a prve informacije su da nije bilo veće materijalne štete niti povrijeđenih osoba, javlja Nebojša Kolak.
Prema informacijama Crnogorskog zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, najjači intenzitet jutrošnjih zemljotresa dogodio se na području Bileće od 6 stepeni Richterove skale. Načelnik Bileće Veselin Vujović ističe da nema materijalne štete na području ove opštine.
Izuzetno je bio jak zemljotres jutros negdje iza 4 sata, tako da oni, što se tiče nekih šteta, ja mislim da smo izuzetno dobro prošli. Posle onake tutnjeve i nakog zemljotresa, ja sam mislio da će biti pola grada sravnjeno. Ja u životu nisam jači zemljotres osjetio.
Po prijedlogu Ministarstva prosvjete Republike Srpske, škole i vrtići danas nisu radili u Bileći. Panika je zahvatila stanovništvo, ali nema povrijeđenih. Epicentar je bio na teritoriji crnogorske opštine Nikšić na granici sa Bosnom i Hercegovinom prema Gradsku. Tu su primjećena oštećenja na starijim objektima, kaže Ognjen Milinković, načelnik opštine Gradsko.
Na svu sreću, na ovom probnom području naše opštine i također u čitavoj opštini nije bilo većih šteta. Ja sam trenutno sada na terenu sa pripadnicima civilne zaštite i vatrogasno spasilačke jedinice. Obilazimo taj jugoistočni dio opštine koji je bliži samom epicentru, nema većih šteta, primjećene su manje materijalne štete, uglavnom na starijim objektima popucali su zidovi. Mogu da kažem da je značajnija šteta, popucali su nam zidovi na jednoj područnoj osnovnoj školi u selu Brljevo, to je na samoj granici, to je neposredna blizina par kilometara od epicentra.
Zemljotres se osjetio na području Trebinja, jačine 5,3 Richtera. Načelnik štaba za vanredne situacije Stevan Bekar ističe da nije bilo posljedica na ovom području, na broj 121 za hitne intervencije nije bilo prijava o šteti.
Ono što možemo reći, u Trebinju je danas radni dan, život se odvija normalno. Ovo nije prvi put da se u našem gradu, u našoj regiji, u Hercegovini dešava zemljotres. Nažalost, živimo u takvom području, morat ćemo da naučimo da živimo s tim. Ono što bih istakao kao načelnik štaba, službe zaštite i spasavanja našeg grada su u pripravnosti.
U posljednje vrijeme na području Hercegovine bilo više manjih zemljotresa, a ovi do sada su najjačeg intenziteta. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Fikret Hodžić, koga je sud Bosne i Hercegovine osudio na 5 godina zatvora u slučaju respiratori, došao je u Vojkoviće, Zavod za izvršenje kazne zatvora, pritvora i drugih mjera u istočnom Sarajevu, gdje treba da odsluži kaznu. U istom predmetu su za zloupotrebu položaja i ovlaštenja tokom nabavke 100 respiratora iz Kine u vrijednosti od 5,4 miliona eura u aprilu 2020. godine osuđeni i bivši predsjednik vlade Federacije BiH Fadil Novak i bivši direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak. Detaljnije u prilogu Melise Teletović.
Sud Bosne i Hercegovine je 13. marta donio odluku o žalbi Fahrudina Solaka i Fikreta Hodžića, kojim je potvrdio rješenje kojim su odbijene molbe za odgodu izvršenja krivično-pravne sankcije. Osuđeni su obavješteni da su dužni rok od 3 dana od dana prijema odluke o žalbi da se jave na izdržavanje kazne zatvora u Vojkovićima. Također sud je zaprimio žalbu osuđenog Fadila Novalića na rješenje o odbijanju molbe za odlaganje izvršenja kazne zatvora. Žalba odgađa izvršenje kazne saopšteno iz suda Bosne i Hercegovine. Sva trojica uputili su ranije molbe za odgodu služenja zatvorske kazne dan prije nego što su se trebali javiti u zatvor. Potom su se žalili na rješenje suda Bosne i Hercegovine kojima su te molbe i odbijene. Suđenje Novaliću, Solaku i Hođiću počelo je 23. februara 2021. godine pred sudom Bosne i Hercegovine. Prvostepeno su osuđeni 2 godine kasnije 5. aprila 2023. godine. Novalić je konačnom presudom od 26. januara 2024. godine osuđene 4 godine zatvora, Solak na 6, Hođić na 5, a firma Srebrna Malina na novčanu kaznu od oko 100.000 eura. 4 optužena Jelka Milićević, bivša ministrica financija federacije, oslobođena od optužbe za nesavjestan rad u službi.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prethodnih dana više novinarki i novinara je na udaru desničarskih grupa i prorežinskih tabloida u Srbiji. Nekima prijetnje smrću stižu zbog izvještavanja, drugima pak zbog iznošenja kritičkih stavova o srpskoj crkvi i srpskom nacionalizmu. Detalje ima Ljudmila Cvetković.
Prijetnje stižu kontinuirano, ja sam tu gde sam mogla da blokiram, blokirala sam, ima ih preko 1000.
Kaže ZRS novinarka iz Novog Sada Ana Lalić. Preteće poruke sa pozivima na linč stižu joj poslednjih dana preko društvenih mreža, ali i na privatni i službeni telefon.
Dignula sam u 2 teme na koje su podjednako osetljivi i desničari i nacionalisti, ali i vladajuća većina, a to su Srpska pravoslavna crkva i Autonomna pokrajina Vojvodina.
Izvršna direktorka Nezavisnog društva novinara Vojvodine i novinarka portala Nova Ana Lalić prethodnih dana iznela je stav da nije mesto crkvi u blizini štranda popularne novosadske plaže kraj Dunava. Zbog namere gradske vlasti da se izgradi objekat Srpske pravoslavne crkve na ovoj lokaciji, 3. marta je protestovalo par stotina građana Novog Sada. Osim toga, Lalić je na tribini u Raljama nacionalizma održanoj 8. marta u Dubrovniku izjavila i da Vojvođani pokušavaju da se odbrane od galopa srpskog nacionalizma. Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal prijavljene su direktne pretnje po život i bezbednost.
Gde se vrlo jasno i decidirano govori da će me ubiti, da će me zaklati, da znaju gde živim, da će mi doći na adresu. Jedna osoba se čak ponudila da će mi lično ubiti supruga.
Zbog svojih stavova, Ana Lalić je na meti i tabloida u Srbiji. Njeni stavovi se karakterišu kao uvrede Srbiji, a ona se kvalifikuje kao tajkunska novinarka i autošovinista. Pretnjama je izložena i novosadska novinarka televizije N1 Ksenija Pavkov zbog izveštavanja sa protesta podrške majci, čiju je decu Centar za socijalni rad izmestio, dok ona tvrdi da su joj oduzeta. Pretnje da će biti ubijena ili prebijena počele su da stižu najpre sa ultradesničarskih kanala na Telegramu, a zatim su se prelile na druge društvene mreže. Ksenija Pavkov je ZRS rekla da se u uključenju uživo trudila da napravi izbalansiran izveštaj, a da se po mrežama deli završni deo od 20 sekundi.
Gde sam ja rekla da protest organizuju udruženja koja su od ranije javnosti poznata po tome što se protive onome što je zvanična medicinska nauka, pre svega da se protive obaveznoj vakcinaciji.
Ona je objasnila da je prenela zvanični stav Centra za socijalni rad kao i tvrdnje koje su organizatori protesta izneli na skupu, da je reč o široj međunarodnoj zaveri otimanja i prodaja dece u inostranstvu. Centar za socijalni rad u Novom Sadu saopštio je 12. marta da je u ovom slučaju koji prate od 2015. napravljen ozbiljan roditeljski propust. Zbog izveštavanja sa istog protesta, novinar novosadskog portala 021 Žarko Bogosavljević bio je izložen prozivkama.
Znači ono pokazivanje sa rukom, to je taj novinar, to je taj 021 koji piše ovako, piše onako. Znaš, u tom delu su bila dobacivanja i sve, ali te neke pretnje koje su Ana i ova Ksenija doživjela na društvenim mrežama, ja nisam, jer nisu me tako targetirali, nego sam više targetiran na licu mesta tamo da se dešavalo sami ti protesti u 2 navrata.
Rekao je ZRS Bogosavljević. Kako je naveo, organizatori protesta smatraju da novinari treba da prenose samo njihovu verziju priče.
Oni, da ne ponavljam se neke te izraze koje oni izraze, koji stvarno čisto nemaju veze sa samim slučajem, oni govore nekim teorijama koje se tiču, ne znam, otmice dece ili tako nešto, što stvarno ne postoji nijedan dokaz ili činjenica koja bi išla u prilog tome što oni iznose na tim skupovima.
Na istom skupu je, prema saopštenju Udruženja novinara Srbije, reporterka TV Tanjug ometan u izveštavanju, dok su uvređeni fotoreporter te agencije i dopisnica Kurir televizije. Miloš Vučević, predsjednik vladajuće Srpske napredne stranke i ministar odbrane, izjavio je da niko nikome ne može da preti i da počinioci treba da se pronađu. Vučević, koji je nekadašnji gradonačelnik Novog Sada, istovremeno je dodao da se ne slaže ni sa jednim stavom Ane Lalić.
Jel ona priča o našim hramovima i crkvama kao o trafikama, a vi zabranjujete posle 82 godina da bude neki mali molitveni prostor na livadi gde nikada ništa nije bilo.
I koja i na livadi koja vlasništvo
za pokoj duša žrtava fašizma i nacizma.
Rekao je Vučević 11. marta za Informer TV. Međutim, poslanik SNS-a Vladimir Đukanović se priključio uvredama na račun Ane Lalić. On je na društvenoj mreži X 11. marta napisao, između ostalog, da bi ona trebalo da bude smeštena na psihijatriji. Novinarska udruženja osudila su pretnje i napade kojima su novinari izloženi posljednjih dana, zahtevajući hitnu reakciju nadležnih organa i institucija. Najnovija targetiranja novinarki i novinara za tamo Maru Filipović Stevanović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije predstavljaju eskalaciju napada na predstavnike medija koji traju već godinama.
Godinama unazad, znači, upozoravamo da taj jedan negativan, osuđujući, targetirajući, neprimeren govor zapravo dolazi s vrha vlasti, odnosno od nosilaca državnih funkcija. I to otvara, znači, i običnim građanima onda prostor da se na isti način ili još gori način ponašaju prema novinarima i novinarkama.
Ministarstvo unutrašnjih poslova i Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal nisu odgovorili na upit RS-e šta su preduzeli povodom pretnje novinarkama Ani Lalić i Kseniji Pavkov. Ksenija Pavkov poručuje da je napadi neće zaustaviti.
Znate, ja ću ovaj posao nastaviti da radim onako kako mislim da ovaj posao mora da se radi, a to je precizno, tačno, pravovremeno i pre svega istinito. Neće uticati na moj rad, konkretno ne, na psihičko zdravlje, na osjećaj bezbednosti i itekako utiče.
Televizija N1 prijavila je nadležnjima pretnje koje njihova novinarka dobija. Novinar Žarko Bogosavljević navodi da njegova kuća još uvijek nije odlučila hoće li podneti prijavu policiji povodom cele situacije.
Da li sam to što ne bi rekao, ali prosto malo više ću da se okrećem oko sebe, aj tako da kažem.
Zaključuje Bogosavljević. U NUNS-ovoj godišnjoj bazi podataka napada na novinare navedeno je da je u prva tri meseca ove godine zabeleženo 17 napada, od čega je jedan fizički i 9 verbalnih pretnje. Toj statistici, međutim, još uvek nije pridodato 10 novih slučajeva koji su zabeleženi u poslednjih nekoliko dana, kaže Tamara Filipović-Stevanović. Krivični zakonik predviđa kazne za ugrožavanje sigurnosti novinara pretnjom da će napasti na život i telo i za to delo predviđena je kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina.
Slobodna Evropa.org.
Češki ministar vanjskih poslova Jan Lipavski pozvao je Moskvu tokom debate u Ujedinjenim nacijama da oslobodi novinarku Radija Slobodna Evropa Alsu Kurmašavu, koja je u ruskom pritvoru skoro 5 mjeseci. Lipavski je u govoru pred Savjetom bezbjednosti UN-a u Njujorku kritikovao Rusiju, stalnu članicu savjeta, rekavši da su njeni potezi u suprotnosti sa osnovnim principima te međunarodne organizacije. Kurmašava, novinarka Radija Slobodna Evropa iz Praga, koja ima i američko i rusko državljanstvo, nalazi se u ruskom pritvoru od 18. oktobra 2023. pod optužbama da je prekršila takozvani zakon o stranom agentu. Mnogi kritičari i grupe za ljudska prava kažu da Kremlj koristi taj zakon za suzbijanje bilo kakvog neslaganja. Ako je se sudi i bude osuđena, Kurmašava se može suočiti sa do 10 godina zatvora. Rusija je uvela zabranu ulaska u zemlju za 227 američkih državljana, među kojima su članovi američke administracije, univerzitetski profesori, menadžeri i članovi uprava velikih kompanija te novinari. Na listi su, između ostalih, specijalni savjetnik State Departmenta Derek Chollet, bivši američki ambasador u Rusiji John Joseph Sullivan i portparol State Departmenta Matthew Miller. Kako je saopštilo rusko ministarstvo vanjskih poslova, zabrana je uvedena jer su umiješani u razvoj, sprovođenje i opravdanje rusofobnog kursa u trenutnoj administraciji SAD-a. Iz Kremlja su naveli da se radi o kontramjerama na sve šire sankcije koje su američke vlasti u ogromnoj mjeri uvele ruskim državljanima. Ostale vijesti svijeta poslušajte u prilogu Kristine Gađe.
Petero ljudi poginulo je u izraelskoj vatri u centru za distribuciju hrane u Rafahu, u južnom dijelu pojasa Gaze, priopćili su palestinski zdravstveni službenici. Među njima je i jedan radnik Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć Palestincima, a izraelska vojska je navela da je među ubijenima i jedan od komandanata Hamasa, organizacije koju su Sjedinjene Države i Europska unija označile terorističkom. Američki državni tajnik Antony Blinken rekao je da Izrael mora osigurati zaštitu palestinskih civila na prvom mjestu u borbi protiv Hamasa u Gazi. Blinken je nakon sastanka s kolegama iz drugih država dodao da vlada Izraela mora osigurati da zaštita civila i dostava pomoći bude prioritet. Hamas nije potvrdio smrt jednog od komandanata u napadu u kojem su povrijeđene još 22 osobe. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je građane da glasaju na predsjedničkim izborima i odluče o budućnosti domovine, a na kojima će prema anketama najvjerojatnije uzeti pobjedu. Naglasio je koheziju i odlučnost naroda u zajedničkoj težnji da se krene naprijed. Vladimir Putin, koji je na vlasti kao predsjednik ili premijer od 2000. godine, suočava se s tri protukandidata u tri dana glasanja koje počinje 15. ožujka. SpaceX planira pokušaj novog lansiranja Starshipa, najmoćnije rakete na svijetu, ključne za planove NASA, čiji je cilj prijevoz i slijetanje astronauta na mjesec i udaljenije destinacije kasnije ovog desetljeća, kao i za ispunjenje nada Elona Muska o mogućem naseljavanju Marsa. Za lansiranje Starshipa Savezna uprava za zrakoplovstvo dala je zeleno svjetlo. Dva prethodna pokušaja završila su spektakularnim eksplozijama, te je tada tvrtka usvojila brz pristup metodi pokušaja i grešaka da bi ubrzala razvoj. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Promjena koja je uvedena zbog velikog opreza na pretraživaču Google ograničava chatbot Gemini AI da odgovara na pitanja u vezi sa izborima u zemljama u kojima se oni održavaju ove godine, među kojima su Sjedinjene Američke Države, Indija, Južna Afrika i Velika Britanija, što ograničava korisnike da primaju informacije o kandidatima, političkim partijama i drugim elementima politike, pišu svjetski mediji. Naprimjer, na pitanje, reci mi o predsjedniku Bidenu ili ko je Donald Trump, Gemini sada odgovara, još uvijek učim kako da odgovorim na ovo pitanje, u međuvremenu pokušajte putem Google pretraživača ili neki sličan odgovor koji izbjegava direktan odgovor, napisao je Guardian, navodeći da čak i manje subjektivna pitanja poput kako se registrovati za glasanje upućuju na Google pretraživač. Objava Google u utorak 12. marta najavila je ograničenja koja se odnose na predstojeće izbore u Indiji, dok je Google potvrdio da uvodi promjene na globalnom nivou. Biće implementirano više funkcija kao što su digitalni vodeni žig i oznake za sadržaj koji je generisan veštačkom inteligencijom, kako bi se spriječilo masovno širenje dezinformacija, kao i uticaj koji može da se postigne na glasače, pošto tehnologija omogućava upotrebu deepfake i propagandnih sadržaja koje generišu chatbotovi. Prema podacima kompanije za mašinsko učenje Clarity, broj generisanih deepfake-ova povećao se za 900% iz godine u godinu. Tehnologija je otkriva i označavanje vodenim žigovima koje se koriste za prepoznavanje deepfake-ova nisu napredovale dovoljno brzo da bi ih pratile. Čak i ako platforme koje stoje iza slika i videa generisanih veštačkom inteligencijom pristanu na nevidljive vodene žigove i određene vrste meta podataka, postoje načini da se takve mere zaštite zaobiđu. Proizvodi Google koji se odnose na veštačku inteligenciju našli su se pod lupom nakon netočnosti u prikazima istorijskih ličnosti koje je kreirao Gemini, što je nateralo kompaniju da pauzira određeno generisanje sadržaja chatbotova, piše Reuters. Desetine zemalja održava izbore u 2024. i mnoge su zabrinute zbog sadržaja koje generiše veštačka inteligencija, jer bi takvi sadržaji mogli bitno da utiču na širenje dezinformacija koje dolaze do birača, navodi Euronews. Dezinformacije povezane s izborima bile su veliki problem još od predsjedničke kampanje 2016. u Sjedinjenim Američkim Državama, kada su ruski akteri pokušali da primene jednostavne načine za širenje netočnog sadržaja na društvenim platformama. Kompanija Meta, koja je vlasnik Facebooka, saopštila u februaru da će formirati tim za borbu protiv dezinformacije i zloupotrebe generativne veštačke inteligencije pre izbora za Evropski parlament u junu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Parku prirode Hutovo blato prijete požari, presušivanje, a endemskim vrstama u tom prirodnom bogatstvu na jugu Bosne i Hercegovine izumiranje. Uz nisku nadmorsku visinu, prodor slane vode iz Jadranskog mora i klimatske promjene, stručnjaci upozoravaju da je najveći neprijatelj tog zaštićenog područja prije svega čovjek. Park je posjetio Edip Bajrović.
Proljeće se bliži. S proljećem će ptice, a s pticama i početak sezone u parku prirode Hutovo blato. Desetine hiljada ptica posjećuje ovo područje, koje se smatra jednim od najvećih staništa u Europi. Čuvar Rade s čamcem je u blizini. Motor je skoro nečujan kako ne bi remetio biljni životinski svijet. No priča da nisu svi baš brižni prema parku.
Bio sam u nadzoru i zatekao sam jednu mrežu koja je nedozvoljena na Hutovu blatu. Ovo je mreža 80-ka, ona je popularna za hvatanje šarana. Ko ne pozna dobro i ko nije upućen, ne teško će je naći.
Teško bi se uskoro moglo naći i dovoljno vode da 8000 hektara močvare međunarodne važnosti sačuva od uništenja. Najviše zbog nastavka izgradnje hidroelektrana u slivu rijeke Trebišnjice, koje su, kako kaže gradonačelnik Čapljine Smiljan Vidić, već napravile štetu u Hutovom blatu.
Prije svega što je presušio jedan dobar dio izvora koja su punili jezera u Hutovu blatu. Dakle, vode je manje nego što je bilo. Suha nemaju već, ja mislim, cijelo jedno desetljeće traju ti prijepori.
Iako je realizacija projekta Gornji horizonti započela sredinom prošlog vijeka, do 90. godina završena je tek prva faza. Izgrađene su hidroelektrane Trebinje 1, Trebinja 2, pumpna hidroelektrana Čapljina i hidroelektrana Plat kod Dubrovnika. Drugom fazom realizacije tog projekta u entitetu Republika Srpska predviđena je izgradnja tri hidroelektrane, Nevesinje, Dabar i Bileća. Na gradnji hidroelektrane Dabar radi se punom parom. Početak je ozvaničen u junu prošle godine. Projekat vrijedan 338 miliona eura povjeren je kineskoj kompaniji China Gezuba Group. Iz hidroelektrana na Trebišnjici vjeruju da će finalizirati radove u roku od 4 godine. Za radio Slobodna Evropa kažu da su prilikom izrade planske dokumentacije vodili računa o prirodi, te da hidroelektrana Dabar neće imati utjecaja na životnu sredinu niti na podzemne vode i riječni sistem do Jadranskog mora. Josip Vekić već duže od deceniju brine o parku. Iako kaže s ograničenim kapacitetima, tim zaštite kojim rukovodi uspjeva djelimično očuvati prirodno bogatstvo Hutovog blata. No zbog nastavka projekata gradnje hidrocentrala, ovo područje se kaže tek može suočiti s ozbiljnim posljedicama.
Vjerovatno nestanku vode, presušivanje Hutova blata, Derenske kasete, radi niske nadmorske visine, ulazak slane vode koja već vjerovatno prodire i sada. Izvorišta Gornje blata su od 10 do 15 metara kriptodepresije, znači to je blizu tu. I sad nedostatkom pitke vode koja bi u podzemlje gurnula tu slanu vodu i izdašno hranila močvaru, ne znam što bi bilo, možete pretpostaviti što bi bilo.
Hutovo blato već isušuje i zarasta u mulj i trsku. Endemskim vrstama prijeti izumiranje. Svjetska organizacija za zaštitu okoliša upozorava kako je ovo područje pod pritiskom razvoja mreža hidroelektrana proteklih 6 decenija izgubilo više od 50% voda koje su kroz različite izvore punile močvaru. Đorđe Stefanović iz Udruženja Dinarika.
Ne treba a priori odbacivati tendenciju, namjeru elektroprivrede ili tog energetskog lobija da zaradi. Ok, ali hajde da vidimo kako napraviti stvari da niko ne izgubi sve. Jer ako već treba nešto da žrtvujemo, dajte da vidimo koja je to minimalna mjera. Jer badava nam ako ćemo mi proizvoditi struju 5 godina, pa onda ostati i bez struje i bez Hutova blata.
Procjenjuje se da će Hutovo blato nestati za 30 godina ako se odmah nešto ne poduzme. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.